тыныштықты қуалайды тімірі. Шоқ қайыңның жапырағы селдіреп, таңғы шықтар тал төбіне тұнады, құралайдың көздерінде мөлдіреп. Гүл басыпты жас денесін қыраттың, құзаршың тұр бұлтқа басын матырып, көзедегі сарқынандай шұбаттың, өзен жатыр ақ көбігін сапырып, табиғатқа шаң тозаңын дайындап, кервендейді бұраң тартып жалқымдар, қара жердің қасиетін мойындап, бас езейді текесі қал шалғындар. Жел жүгіріп, жасықтармен жарысты, сұрқай бұлттың сұқыртына қарамай, ормандарға кеп, теректермен табысты, жан анасын аңсап кеткен баладай. Таңғы самал маңдалыға тарап тұр, көкірекке көк қарғышыға ән дарып, күн жанарлы таң анашым қарап тұр, бар назарын дүниеге аударып.